Laborda etxebizitza kooperatibak partaidetzen lehen jaulkipen kanpaina jarri du martxan Bartzelonan 28 etxebizitzako eraikin bat egiteko. Horri buruzkoak ekarriko ditugu gaurko ekonomia eta gizarte gaien tartera eta aipamena egingo diogu Garesko udalak zentral elektriko txiki bat berreskuratzeko abian jarri duen proiektuari ere. Saritua izan delako proiektu hori. Horretaz ordea gugana batu den kolaboratzaileak hitz egingo digu. Lier González, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera.
Ba, arratsaldeon.
Bueno, aldiza egun, Labordaren proiektuari hasteko, aipatu dugunean, Bartzelonan 28 etxebizitzako eraikin bat egiteko kanpaina jarri dutelako martxan, eta COP47 emango dio finantziazioa, maileguen bidez, eta jaulkipen handi bat, partaidetzen jaulkipen handi bat koordinatu beharko du, eta horrekin, bide batez, etxebizitza eskubiderako eredu eraldatzailea sustatzeko aukera ere, eskainiko duen guztiak, Lier.
Bai, ez, esan duzu moduan, etxe bizitza eraikitzeko proiektua da, Bartzelonan bertan, udalaren lur batean, 75 urterako lurraren sesio bada, eta bertan, esan del ereduan kudeatuko den etxe bizitza kooperatibo bat sortuko dute. Laborda da honen izena, gainera ja lanak hasita daude, eraikitzen hasi dira etxe bizitza bera, eta orain finantziazioaren parte batean partaidetzara edo titulu partizipatiboak edo partaidetza tituluak jaulkiko dituzte COP47 bitartez. Hori da finantziazioaren zati bat. Finantziazioa handiagoa da. Alde batetik badaude etxe bizitzan bertan biziko diren kooperatibako kideen mailegu personalagoak direnak edo gehiago bat kuota personaletan oinarrituko direnak, baina gero badago beste zati bat, titulu partaidetza tituluetan oinarritzen dana. 875.000 euro dia jaulki dienak. Hauetatik dagoeneko oraindela 5-8 egun hasi zen kanpaina. Eta erdia lortu da, honezkero, 400.000 euro. Horrek esan nahi dugu, proiektuaren atzean dagoen jendeak, baukola oinarri sozial sendo bat, eta bagoela interes bat, mota honetako proiektu bat aurrera eramateko. Ez, izango zan segurazki, estatu mailan, lurralde ezberdinetan dagoen esperientzia, lehenengo esperientzia izango zan, handel ereduan kudatuko dana, gainera, moten dute bai etxe bizitzan kudeaketarako edo gestio publiko-pribatuaren inguruan oinarritutako beste eredu bat, orain arte eredu, mandien eredu guztiak blokeatuta daude, eta ez dago, etxe bizitza inguruan dauden hainbat arazo eta bat ez dudalek eta administrazioa euskaten hainbat etxe bizitza utz, eta ez dakitela bereiekin zer egin, hemen badukate adibide garbi bat, nola eta noruntz tiratu leiken etxe bizitzaren kudeaketaren inguruan.
Beraz, badago, nahi bat ere akaso, ohikoa den etxe bizitza eskuratzeko ereduaren aurren alternatiba bati heltzeko eta bestelako bide bat aurrera egiteko, eta finantza sistema hegemonikotik aparte egingo da hori guztia, erabiltzaileak, finantzatikoko eragileak eta abarrake implikatuz, parte hartu nahi luketenek, aipatu duzulako, lortu beharreko diruaren zati handi bate lortu dela, baina horretan ekarpen egin nahi luketenek, aukera modu librean dute, donola planteatzen da hori guztia, Lier.
Bai, hor badago web horria, COP47 web horriaren bitartez, inleike zuzenean, erosi leike titulua bera, ezkenean 1.000 euroko titulua, 1.000 euroko titulua dira, hiru urtera, ez? Eta zukiten duzuna da, hiru urtera, titulu hori berreskuratu, interes bat ordainetan daukala. Hori da azkenean jendeak beste modu bat bebai aurrezteko eta gainera liberean zuzenean proiektu bat laguntzeko, ez? Eredu berri bat bultzatuko hauena eta sustatuko hauena, oinarritzen dena kolektiboaren kudeaketan, etxe bizitza eredu berrietan oinarritzen dena, etxe bizitza eredu bera, ez, oso interesgarria nola dagoen planteatuta, etxe bizitza tamainoak, 28 etxe bizitza dira, baina, karo, familia edo unitate, konbibentzia unitateak dala beraik ditzatzen moduan, familiari edo bertan bizikioen kidiei, ba, azkenean, bakotzari egokitutako, beharren tara egokitutako etxe bizitza dira, ez? Ez die, danak mega etxe batzuk, baizik eta benetan behar hoietara oinarritutako etxe bizitza eta eraikina.
Eredua bere osotasunean beraz aldatzea edo planteatzen da eta egokitza ere bai, egon daitezken behar hoietara eta bueno, badago aukera oraindik ere horri guztiari ekarpena egin eta aipatzen zenuen eran akaso, ba norberak aurrezpen pertsonalak lortu ahal izateko ere, baina proiektu bat eta behar batzuei erantzuteko ba bitartekoak sustatuz. Eta bestetik sarreran aipatu dugu Garesko udala jaso duen sariari ere heldu nahi geniola, germinador sozial delako lehiaketan saritu dutelako Garesko esko proiektu bat, herriko zentral elektriko txiki bat berreskuratzeko ba helburua izango lukeena, ba herria hornitzeko alde batetik eta lanpostuak sortzeko aukera ere emango lukeena. Eta COP57 ere badu zer ikusia horrekin guztiarekin, ezta?
Bai, bueno, hau zan germinador sozial lehiak eta izan zan Soma Energia, Energia Garak eta COP57 batera martxan jarri zuten lehiaketa bat. Bueno, Garesko udalak oraindik ez du irabazi saria, baina sari nahikoa daia berez finalera heltzea. Hor badaude 9 finalista, 41 proiektutik, hor, bueno, ez, 25 izen ziren apur bat hautatuak izen zirenak, ba, bertako epaimaiak erabakita, eta baita, ez, jendearen botazioaren bitartez, hau da, adibidez gainera, Garesko proiektu izan zen herritar edo botazio popularrak den bitartez boto gehien jaso zituen proiektua. Eta final horretan, ba, ostegun honetan den finala, 5 saridun egongo die. 9 finalista, 5 saridun, eta gero egongo da beste sari bat, sari berezi bat publikoaren adala, bertara aurreratzen den publikoko jendeak bozkatu ahal izango du momentuan gehien gustatzen zaion proiektua. Hor aurkeztuko diren 9 finalistak gehien gustatzen zaion proiektua izan leike sari bat irabazi duen bat edo saririk irabazi ez duena. Eta horrek ere ba izango du sari berezi bat. Honek lortzen den aguna irabazleak izango dago eta 1000 euroko sari bat eta gero ba, COP57 bitartez finantziazioa jasotzeko aukera.
Bueno, beraz, bada nola baiteko proiektu alternatiboa ere, aipatzen genuen eran, saritu oraindik ez, baina finalista izatera iritsi da Garesko udalaren egitasmoa, eta horre guztiak izango lituzken ezaugarriei ere referentzia egin nahiko nieke, bueno, herria nola baiteko, ba, autokonsumorako bidera, eramateko autua edo egindutelako, baina noski, alakoetarako gogoa eta aleginaz gain, behar izaten dira, bestelako oztopoa gainditzeko ere, eta nabarmentzekoa da, Oihan Mendo alkateak berak, aipatu zuena, ez da? Legealdetik ez dela erraza autokonsumorako aukerak irekitzea.
Bai, ikusi dugu azkenen urteetan batez ere Espainiar estatuak zelako lege aldaketak egin dituen zentzu horretan, ez? Tristea da, benetan gainera ez herritarrei berari aukera ukatzea beraien sortzeko beraien bitartez beraien baliabideekin energia sortzeko tresna ezberdinak. Kasu honetan Garesko udalaren kasuan hidroelektrika txiki bada, baina beste toki batzuan beste proiektu bat izan daiteke. Pena da, ba, benetan bagoenean sentimendua, bagoenean autu bat, bagoenean herritar sentimendua eta herriarekiko sentimendua kolektiboa dana, herria bera kudeatzeko, laguntzen kudeatzeko, bultzatzeko, ba, ez egotea administrazioen aldetik bultza eta interesik horretan laguntzeko. Horrek esan nahi dau, argi eta garbi, multinazionalek eta enpresa handiek administrazioa benetan lotuta daukatela eta ez diotela maniobrarako tarterik ikusten. hor argi eta garbi ikusten da, pena bada, esan duten moduan, baina bueno, guk horregatik ateratzen dugu mota honetako baliabideak, ez? Eta horregatik ba Suma Energia edo Energia Gara edo Goiener moduko enpresak importantea dira sortzea, kooperatiba honek azkenean bertako energia sortzeko eta bultzatzeko eta sustatzeko eta energia berriztagarrietan oinarritutako proiektuak bultzatzeko sortu dira, energia berriztagarria konsumitzeko modu erresponsablean, arduratsuan eta beti ere ba, ez ba, esaten dugun moduan bizitza erdigunean jartzen, ba, ingurumena respetatzen, azkenean ba, eredu berri bat bultzatzen, ez?
Hori da, kaso proiektu batak zein besteak ez da, bai etxe bizitzenak eta baita ba herrirako energia sortzeko bitartekoan proiektuak berak ere, ba herritarrak euren beharrez kontziente izatea eta horiek asetzeko martxan jartzea dutelako muinean.
Bai, ez azkenean moten dau batzutan administrazioak edo politiko nahiago dutela herritar ignorante bat herritar interesatu bat baino, ez? Eta kuriosoa hori. Gero kejatzen dira politika gaur egun sinesgarritasuna galdu duela. Baina bueno, ba badago sorionez, ez? Eta badaude sorionez oraindik ba indar politiko batzuk eta administrazioan lan egiten duten herritar batzuk, ba ez diena horrekin estatusenak horrekin bat. Eta badaude lanean, ba beste modu baten, ez? Herritar arduratsuak sortzen, kontzientziatuak eta beraien ingurua ba, laguntzen dutenak eraldatzen, ez?
Eta jarrai dezatela guzti ere onura egiten digulako eta kaso ongizate komunerako ere urratsak direlako. Oi etxe gure aldetik galdetu nahi genizkizunak liar, zeu besterik gehitzeko baduzu?
Esan dakoa, ez? Gero eta herritar interesatuagoak, gero eta indar gehiago izango dutela eta gero eta proiektu gehiago garatzeko aukera izango dutela. Hori besterik ez.
Ba, animatzeko eta bian jartzeko. Deia egingo dugu hemendik ere orduan Lier González, KOP 57ko kidea, mila esker, gurera batu eta bi gaien hoien bueltakoak ekarri dizkiguzulako, segi ondo eta hurrengo arte.
Oso ondo, banekan zain duta bezarka handi bat.
Beste ba bueltan, ondo izan.
Bai.
Zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzera.